jeni në valet të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Ju nderuar mirëdita, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Melazim Koci dhe do të jem ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore të ditës së veçojmë. Nuk do thotë të pajtohemi për çdo gjë, thot Barack Obama pas takimit dhe bisedimeve me Vladimir Putinin. Me tyunimit, sot sërish në shkup në përpjekje për të tejkaluar kontestin e Greqisë dhe Maqedonisë rreth emrit. Tre subjekte politike serbe tregojnë interesim për të marrë pjesë në zgjedhjet lokale në Kosovë. Memoriali publik për Michael Jacksonin mbahet sot në Los Angeles. Për këto dhe zhvillime tjera me ullësisht në vazhdim. Fillimisht buletini lajmeve që i ka përgatitur Fidan Rama.
Mosk, presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama takimin e tij të parë me kryeministrin Vladimir Putin e quajë të një mundësi të shkëlqyer për të vënë marrëdhëniet SBA-Rusi në një nivel më të fortë. Të dy thërcet e mbajtën takimin e tyre të parë në ditën e dytë të vizitës së Obamas në Rusi. Pas takimit kryeministri i Rusisë Vladimir Putin ka thënë:
Historia rusko-amerikanskih odnosenj shumë
davnie. Raportet ruso-amerikane kanë një histori të gjatë dhe kanë ngjyrime të ndryshme. Ka pasur vite kur marrëdhëniet tona kishin ditë zymta dhe madje edhe konfrontime. Shpresat për zhvillim të raporteve tona na i lidhim me emrin juaj, ka thënë Putin. Ndërkaq presidenti amerikan Barack Obama i ka thënë Putinit se dia i kishte një diskutim të shkëlqyeshëm me Medvedevin, por Obama njëkohësisht ka thënë se ne dy vendet nuk do të thotë të pajtohemi për çdo gjë për të shtuar.
I am aware of not only the extraordinary work that you've done.
Jam i vetëdijshëm jo vetëm për punën e jashtëzakonshme që e keni bërë për popullin rus në rolin e mëparshëm si president, por edhe në rolin aktual si kryeminist, ka thënë pas takimit Barack Obama. Ndërkaq duke folur në një takim me ekspertë ekonomist në Moskë pas takimit me Putinin, presidenti amerikan gjithashtu ka thënë se Washingtoni dëshiron një Rusi prosperuese.
America wants a strong, peaceful and prosperous Russia.
Amerika dëshiron një Rusi të fortë, paqësore dhe prosperuese. Kjo bindje jona ka rënje të respektit për popullin rus, ka thënë Obama. Para udhëtimit në Moskë, zoti Obama ka thënë se Putini duhet të arrihet nga logjika e luftës së ftohtë. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Obama dhe ai rus Medvedev në shkruandje marrëveshje për reduktimin e armëve bërthamore mes dy vendeve, si edhe një marrëveshje për të lejuar trupat amerikane që të dërgojnë armë për forcat e NATO-s në Afganistan përmes territorit rus. Shkup, përfaqësuesi i posaçëm i Kombeve të Bashkuara në kontestin rreth emrit të Maqedonisë me tyonimit, sot në Shkup po zhvillon takime me drejtuesit më të lartë shtetëror, presidentin Gjorgj Ivanov dhe kryeministrin Nikola Gruevski, në përpjekje për të zgjidhur kontestin shumë vjeçar mes Shkupit dhe Athinës për emrin e Maqedonisë që kontestohet nga pala greke. Ai mbrëmë është takuar dhe me negociatorin Maqedonës Zoran Jolevski dhe me shefin e diplomacisë Antonio Miloshovski, por nuk janë dhënë detaje për rrjedhën e bisedimeve. Ndërmjetësi OKB-s Nimis ka thënë se vetëm pas takimeve të sotme do të jepen detaje për rrjedhën e bisedimeve. Pas Shkupit, Nimis do të shkojë në Athinë, ku do të takohet me krerët më të lartë politik të Greqisë. Kabul. Ushtria amerikane ka bërë të ditur se gjatë ditës së djeshme janë vrarë 7 pjesëtar të saj që konsiderohet si dita më vdekjeprurëse për ushtrinë amerikane në Afganistan gjatë një viti. Një zëdhënës i ushtrisë tha se 4 ushtarë u vranë nga një sulm në rrugë në provincën veriore Kunduz, ndërsa 3 ushtarë të tjerë në lindje të Afganistanit. Pekin. Agjensit kineze të lajmeve raportojnë se policia ka arrestuar 1434 persona në lidhje me dhunën etnike që shpërtheu në rajonin perëndimor Xinjiang, ku mbeten të vdekur 156 veta. Pas razirave, policia dhe forcet paraushtarake e kanë marrë gjendjen nën kontroll. Raportohet po ashtu se shërbimet e telefonisë celulare janë bllokuar, ndërsa lidhjet në internet ishin ngadalësuar. Los Angeles. Memoriali publik për Michael Jacksonin do të mbahet sot në Los Angeles. Rreth 20,000 fansat e tij pritet të mbushin stadiumin në Los Angeles për të përcjell ceremoninë memoriale, mirëpo policia thotë se ky numër mund të jetë më i madh. Michael Jackson vdiq me 25 qershor pasi pasoi arrest kardiak, dhamë lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emision në vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Disa subjekte politike serbe kanë pritur ditën e fundit për të aplikuar për certifikim në Komisionin Qendror Zgjedhor. Zyrtarët e këtij komisioni bënë të ditur se deri më tash janë vetëm 3 parti politike serbe që kanë shprehur interesim për të marrë pjesë në zgjedhje. Ndërkohë përfaqësues të partive politike serbe që marrin pjesë në institucione kanë vendosur të mos dëgjojnë thirrjet e Beogradit zyrtar që të bojkotojnë zgjedhjet lokale të 15 nëntorit. Kronike Alban Ana Isufit.
Sot është afati i fundit kur subjektet politike duhet të aplikojnë për certifikim në Komisionin Qendror Zgjedhor. Deri më tani, sipas KQZ-s, kanë aplikuar 20 subjekte politike, nga ato 3 serbe. Pjesëmarrja e serbëve në zgjedhjet lokale të 15 nëntorit sërish është vënë në dilemë për shkak të sinjaleve për bojkotim zgjedhjes që i ka dhënë Beogradi zyrtar. Sidoqoftë, ato subjekte që tashmë janë pjesë të institucioneve thonë se nuk do të dëgjojnë thirrjet e Beogradit. Sot do të dorëzojmë aplikacionin për certifikim. Normalisht që do të marrim pjesë në këto zgjedhje. Zgjedhjet lokale janë të rëndësishme si për shqiptarët ashtu edhe për serbët, kështu që do të marrim pjesë në to, thot kryetari i Partisë Demokratike Serbe të Kosovës, Slavisha Petković. Janë politikanët serb të pjesës veriore të Kosovës ata që kundërshtojnë me ngulm proceset e zhvilluara nga Prishtina zyrtare. Por për Slobodan Petrovićin, kryetari i Partisë së Pavarur Liberale, në interes të serbëve lokal është pjesëmarrja në proceset politike që zhvillohen në Kosovë.
Sa
i përket Partisë së Pavarur Liberale, qëndrimi i saj tashmë është i ditur një kohë të gjatë. Ne angazhohemi për interesat e komunitetit tonë. Ne do të marrim pjesë në zgjedhje. Është mirë që numri i madh i serbëve të marrin pjesë në këto zgjedhje, thot Petrović. Presidenti serb Boris Tadić ka thënë se nuk janë krijuar kushtet që serbët e Kosovës të marrin pjesë në zgjedhjet lokale, por Petrović mendon se pritja për krijimin e kushteve dëmton rënd komunitetin serb. Ndërkohë, politikanët serb që jetojnë në enklava në qendër të Kosovës janë shprehur pro pjesëmarrjes në zgjedhje, ndërsa kanë kërkuar nga Beogradi që për shkak të kësaj pjesëmarrjeje të mos ndërmarr masa represive siç ka ndodhur më parë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Zyrtarët e rektoratit thonë se emri i parit të Universitetit të Prishtinës do të dihet shumë shpejt. Universiteti ka mbetur pa rektor me që Enver Hasani kaloi gjyqtar në gjykatën kushtetuese. Ndërkohë, sipas ekspertëve, mungesa e rektorit ka vonuar regjistrimin e studentëve të rinj. Sërish, Ministria e Arsimit dhe rektorati kanë kundërthënë në lidhje me numrin e studentëve që duhet të pranohen në këtë vit akademik. Kronike Arton Konushevcit.
Sipas ushtruesit e detyrës së rektorit Marian Demaj, punët rreth kësaj çështje janë në rrugë të mbarë.
Kështu që besoj, pasi që zgjidh kryetari atërs në kompetencat kryetarit që caktoi mbledhjen e radhës ku do të zgjidhet rektorin mesin e 5 kandidatëve të cilët janë selektuar nga Senati i ri i Universitetit të Prishtinës.
Ndërkaq, ekspertët e arsimit së fundi kanë vlerësuar se mosemrimi i rektorit të ri të UPS po vonon edhe publikimin e konkursit për pranimin e studentëve të ri të vitit të ardhshëm akademik. Por zoti Demaj e mohon një gjë të tillë. Përmes një deklarate telefonike nga Gjakova, ai siguron se nuk do të ketë kurfarë pengese në këtë drejtim dhe se konkursi do të publikohet me kohë. Nga ana tjetër, Senati i Universitetit të Prishtinës i ka dërguar Ministrisë së Arsimit propozimin për numrin e studentëve të ri që parashihet të pranohen në UP. Ushtruesi detyrës rektorit, zoti Demaj, thotë se ky numër i propozuar paraqet shqetësim për drejtuesit e UPS, pasi që sipas tij ai është më i vogël se numri i studentëve të pranuar vitin e kaluar akademik.
Vetëm një pengesë kemi, sepse numri definitiv i studentëve të ri që pranohet në Universitet të Prishtinës caktohet nga ministri, ndërsa ne si universitet në mbledhjen e fundit të senatit kemi dërgu numrin e studentëve nga ona jonë, i cili është 7935, ta shpresim që ministri ta caktoj numrin definitiv dhe natyrisht në bazë të saj na ta shpallim konkursin edhe të caktojmë afatin e provimit pranues.
Mashti pritet të publikoj numrin e studentëve të ri që do të pranohen në UP, por kjo do të ndodhë vetëm pas konsultimeve brenda Ministrisë së Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, thot ministri Enver Hoxhaj.
Kosova është një vend i vogël, me pa mirësh pjesëmarrja e trive në arsimin e lartë të shtuar, kështu që ne do të bëjmë përpjekje maksimale që të arrisim këtë pjesëmarrje. Dhe vitin e kaluar Senati ka propozuar një numër, ndërsa ne si ministri kemë vendosur që ta kemi një numër tjetër. Është përgjegjësi e Ministrisë së Arsimit në çdo vend botës, qeveria e cakton kvotën.
Drejtuesit aktual të Universitetit të Prishtinës kanë thënë se kapacitetet e UPS nuk kanë mundësi të pranojnë një numër të studentëve sikur vitin e kaluar që ishte diku më shumë se 10,000.
Na kemi kapacitet infrastrukturore, kapacitet stafit akademik, administratë tjera për këtë numër. Mirë po, është në kompetencat e ministrisë të caktoj numrin definitiv për pranim të studentëve të ri në këtë vit shkollor.
Në mungesë të kuadrove të kualifikuar ose atyre që janë të kualifikuar dhe nuk kanë thirrje shkencore në lëmit përkatëse, thuhet se disa drejtime në fakultetin e mjekësisë, atë filozofik dhe filologjik, do të mbyllen. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushefci.
Pason një kronik nga Shkupi, opozita Macedonase akuzon kryeministin Gruevski dhe qeverinë e tij se është bërë pengesë kryesore në integrimin e Maqedonisë në strukturat euroatlantike. Këtë qëndrim opozita postiera shëndërlidhe dhe me mos miratimin e ligjeve që kërkohen nga Komisioni Evropian. Kronike Zërjeta Hajru Jahjagës.
Koordinatorja e grupit parlamentar e partisë më të madhe maqedonase në pushtet VMRO DPMN Silvana Boneva thotë se kuvendi respekton afatet kohore, sidomos kur bëhet fjalë për ligje që kanë shenjën e flamurit evropian. Përpiqemi me çdo kusht që në kuadër të afateve të përcaktuara kohore të miratojmë ligje që ne janë vënë si obligim nga komuniteti ndërkombëtar për të hapur rrugë procesit e integrimit, thot koordinatorja e grupit parlamentare VMRO DPMN Silvana Boneva. Por me këtë konstatim nuk pajtohet opozita maqedonase. Kryetari i Partisë së Re Socialdemokrate Tito Petkovski ka propozuar dhe formimin e një koalicioni të gjerë që do të angazhohej krye këput në agjendën evropiane.
Gruevski praktikisht vlada të stanuat najserioznata zakana.
Praktikisht kryeministri Gruevski dhe qeveria e Maqedonisë për momentin janë shtyllat kryesore që kërcënojnë procesin e integrimit të Maqedonisë në strukturat euroatlantike, ka theksuar kryetari i Partisë së Re Socialdemokrate Tito Petkovski. Me një konstatim të ngjashëm ka dalë dhe sekretari shtetëror i Sekretariatit për Eurointegrime Pero Dimshkovski, i cili për Europën e Lirë është shprehur se Maqedonia dal nga dal po mbyll derën e antarësimit të vendit në Bashkimin Evropian. Dimshkovski thotë se nëse integrimi i vendit është me prioritet për qeverinë aktuale, atëherë duhet përcaktuar dhe detyrat konkrete që duhet realizuar gjatë 2 muajve të ardhshëm, si dhe ekipi punues në të gjitha dikasteret ministrore, që do të punojnë intensivisht në përmbushjen e kritereve për antarësim. Komisioni Evropian kishte një porosi të qartë për qeverinë dhe kryeministrin Gruevski. Maqedonia më nuk mund të nxirret me realizimin e planeve aksionale, por vis në të vërtetë për antarësim tani paraqit realizimi me sukses i obligimeve të përcaktuara, e në këtë drejtim vendi ka edhe shumë punë për të bërë, thot sekretari shtetëror i Sekretariatit për Eurointegrime Pero Dimshkovski. Ndërkaq eksperti për çështje integruese Rizvan Sulejmani vlerëson se qeveria aktuale ka lëvizur nga kursi euroatlantik dhe do ta ketë shumë vështirë ecjen me hapat e përshpejtuar 2 muaj para se të publikohet raporti i Komisionit Evropian.
Kjo është po praktikë në Republikën e Maqedoninë gjithmonë para se të dalë një raport nga Unioni Evropian, por edhe nga vlerësimet për NATO, bëhen përpjekje maksimale që disa prej çështjeve të mbyllen.
Ndryshe nga agjenda evropiane kanë mbetur dhe 60 ligje që presin për të miratuar e që kanë të bëjnë me harmonizimin e legjislaturës me atë të Bashkimit Evropian. Ndërkohë që ka qenë i ashpër reagimi i komunitetit ndërkombëtar, se autoritetet e vendit duhet i kushtojnë vëmendje jo vetëm miratimit të ligjeve, por dhe implementimit të tyre në praktik. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Në mbyllje shkurtimisht të lajmet kryesore të edicionit. Nuk do të pajtohemi për çdo gjë, thot Barack Obama pas takimit me dhe bisedimeve me Vladimir Putinin. Me tjunimit, sot sërish në Shkup në përpjekje për të tejkaluar kontestin e Greqisë dhe Maqedonisë rrethemrit. Memoriali publik për Michael Jackson mbahet sot në Los Angeles. Kast në këtë edicion të radios Evropa Lirë nga Praga, ju urojmë një ditë të mbarë. Mirë dëgjofshim.